እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ25 በ35 በ31 ሜትር ባንድ ሆምኦን በኢትዮ ሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ከ4-4 ፈርቃን ወይ ከ17-10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ክብራት ከታተልትና በቆንድ ድማ እቶም በመንገድ ቴሌቪዥን እትከታተሉና ሎ መስሩዕ ንድምጽን ምስልን ዘወሃህድ መደብ ኣይከልወናን እዩ። ብሰንኪ ኣቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ንስቱድዮ ክንኣቱ ኣይከኣልናን። ኮይኑ ግን ከምቲ ልሙድ ብሬድዮን ድምፅን ጥራይ ክንፍኑ ምዃንና ምስ ናይ የቕሬታ ንሕብር። ሓንደም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 13/2021 ወይ ከዓ 4/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ መርገፂ ሓያለት ሃገራት ዝበልዎን ግብረ መልሱን ዝሓዘ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ሰሙናዊ ፀብፃብ ስፖርት እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካብ ቋንቋ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ካብ እንግሊዝኛ እውን ናብ ቋንቋ ትግርኛ እትትርጉም መሳርሒ ዝሰርሑ ተማሃሮ ሮዝ ምልከት ከኸውን እዩ። ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ላሊበላ ካብ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝሓዝዋ ነበርቲ ከተማ ላሊበላ ገሊፆም። ንሮይተርስ ዝተዛረቡ ክልተ ነበርቲ ወታደራት ኢትዮጵያ ምስ ወፁ ሓይልታት ናይቶም ኣባያን ትማል ሰንበት ነታ ከተማ ተቆፃፂሮም ማይሎም። እቶም መሳኽር ብዘይተፈጥረ ምክንያት ወታደራት መንግስቲ ካብ ቀዳም ደይቲ ጀሚሮም ካብ ላሊበላ ምውፃእ ከምዚ ጀመሩን ካብ ርሑቅ ቦታ ናይ ተኩስ ልውውጥ ከምዚ ሰምዑን ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሓይልታት ትግራይ ብዛዕባ ኩነታት ላሊበላ ርእቶ ኣይሃቡን። AFP ከም ዝፀብፀቦ ግን ሕወሓት ኣብ ጠቃላ ሊበላ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ከተማታት መጥቃዕቲ ፈኒዮም ኣለው። ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ሚድያታት ካብ ላሊበላ 59 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ጋሼና ምስ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምግጣሞም ፀብፂበን ኣለዋ። ወታደራት ፌደራል ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ነይሮም ንሓይልታት ሕወሓት ደፊኦም ንከተማ ላሊበላ ዝተቆፃፀርዋ። ከተማ ላሊበላ ብዩኒስኮ ናይ ዓለም ሓድጊ ተባሂላ ዝተመዝገበት ቤተ ክርስቲያን ዝርከበላ ከተማ እያ። ንኤኤፍፒ ዝተዛረቡ ነበርቲ እታ ከተማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊቶም ነበርቲ ሕይል ዝበሉ እንተነበሩ እውን ኣብ ናይ ኣዋርሕ ፃኒሒቶም ነቲ ቅዱስ ቦታ ብፅቡቅ ኩነታት ሒዞሞ ነይሮም ይብል። ፌደራል መንግስቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብዝሓዝዎም ከባቢታት ንዝርከቡ ሆስፒታላትን መሰረተ ልምዓታትን ኣዕንዮም ክብል ይኸስስ። ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ኣዝዩ ኣሰካፊ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጭካነታትን ዕንወት ናይ ሲቪል መሰረተ ልምዓታትን ብሓይልታት ትግራይ ምፍፃሞም ዝገልፁ ዘይተረጋገፁ ሓደሽቲ ፀብፃባት ብኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነት ከምትርእዮ ገሊፃ። እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይዝ ዝወፀ መግለፂ ኩሎም ዕጡቃት ተዋሳእቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ንዝፍፀም መጥቃዕቲ ጠጠው ከብልዎ ንፅውዕ ይብል። ሰበስልጣን ነቶም ፀብፃባት ክምርምሩን ፈፀምቲ ኣካላት ተሓተትን ንምግባር ንኩሉ ዝሓቀፈ ብግልፂ መስርዕ ክምርምሩን ነተሓሳስብ ይብል። እቲ ፈላማይ ናይ መወዳእታን እንኮን ተፃብኦ ጠጠው ንምባል መግሃዝታት ሰብኣይ መሰላት ከብቅዕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ድርድር ምክያድን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ምፍቃድን ሓቃፊ ሃገራዊ ዘተ ምክያድን ብምዃኑ ኣሜሪካ ብዲፕሎማሳዊ ኣገባብ ንምሕጋዝ ደጊማ ተረጋግፅ ይብል እቲ መግለፂ። ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካሜሮን ወታደራት ንዓመፅቲ ይፍትሹ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንተወሓደ ህፃውንቲ ሓዊሱ ን13 ሲቪላት ቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ሰራዊት ካሜሮን ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ሰራዊት እቲ ሃገር ኣንጻር ተነፀልቲ ኣንግሎፎን ኣብ ዝዋግሉ እዋን ንሲቪላት ብምቕታል ክኸሰስ እዚ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን። ሰበስልጣን መንግስትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣሰርተታት ሲቪላት እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ካብ ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ በንጊዊ ሓዲሞም ኣለው ይብል። ክልቲኦም ሰራዊት ካሜሮንን ተዋጋእቲ ናይቶም ተነፀልትን ንሲቪላት ብምጥቃዕ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። እቶም ተነፀልቲ ኣብታ ብዓብላላይ ፈረንሳይኛ ትዛረብ ሃገር እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ዝሓቆፈ ሃገር ንመምስራት ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሮም ይዋግኡ ኣለው። ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ እቲ ግጭት ልዕሊ 3,300 ሰባት ተቃቲሎም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ድማ ምምዝባሎም ይገልፁ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሓተቲ ዕቁባን ስዱዳትን ሰበስልጣን ሊቢያ በኃይል ምብራሮም ብዙሓት ናብ ሀገሮም ምስተመርሱ ማእሰርቲ ከጋጥሞም ይኽእል ክብል የጠንቅር ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ካብ ሊቢያ ካብ መንጎ ዝተሰጉ ሱዳናውያን እዮም ናይ ሕብራት መንግስታት ተቆፃፀርቲ ከም ዝበልዎ መብዛሕትኦም ካብ ጋንፎውዳን ኣብ ኩፍራን ማእኸላት መዳጎኒታት እዮም ብጅምላ ተባሪሮም እቶም ሱዳናውያን ብምድረ በራ ሰሃራ ኣቢሎም ብመጓዓዝያ ኣብ ደቡብ ሊቢያን ሱዳንን ከም ዝተራገፉ እቶም ተቆፃፀርቲ ሓቢሮም ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሰበስልጣን ሊቢያ ኣብ ሊቢያ ናይ ዝርከቡ ሓተቲ ዕቁባን ስደተኛታትን መሰላት ክሕልው ፀዊዕሎም ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ምትሕባር ኣሜሪካን ኢንዶኔዥያን ከምኡውን ፖሊሲ ምምሕዳር ባይደን ኣብቲ ዞባ ብዝምልከት ንምዝርራብ ን48 ሰዓታት ኣብ ጃካርታ ይርከቡ ንሶም ደማንሶኒ ምስ ፕሬዚዳንት ጆኮ ዊዶዶ ተራኺቦም ኣለዉ እዚ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ካብ ዘካየድዎ ሰለስተ ዑደታት እቲ ሓደ እዩ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ብሊንከንን ዊዶዶን ርክብ ኣሜሪካን ኢንዶኔዥያን ንምሕያልን ኣብ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ክዘራረቡ እዮም ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ከም ኣካል ምንካይ ስደተኛታት ንናይ ውልቂ ዘፈር ምምዋል ዝውዕል ንማእኸላይ ኣሜሪካ 1.2 ቢልዮን ዶላር ንምሕጋዝ ልማዓን ሶኒ ዕላዊ ክገብራ እየን ሃሪስ ብዛዕባ ተበግሶታት ኢንቨስትመንት ኣብ ማእኸላይ ኣሜሪካ ንምዝታይ መራሕቲ 10 ኩባንያታት ኣንጊደን ኣብ ዘዘራርባሉ እዋን እዩ ነዚ ከፍልጣ ትፅቢት ዝግበር ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ እቲ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 150 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሆንድራስ ጓቲማላን ኤልሳልቫዶርን ሕርሻ ንምስፍሕፋሕን ከምኡውን 50 ሚልዮን ዶላር ኣብ ማዕርነት ፆታ ዝውዕልን ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ዓርሰን ክኽእላን ፆታዊ መሰረት ዝገበረ መጥራሕቲ ንምቕናስን ዝውዕል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ 69 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሪል ራማፎዛ ብኮቪድ ምትሓዞም ትማል ሰንበት ዝተረጋገፀ እንተኾነ እውን ቅልል ዝበለ ምልክታት ከም ዘርኣዩ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣፍሊጡ እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ኤፍwዲ ክለርክ ካብ ኬፕ ታውን ምስተመርሱ ከሕምሞም ጀሚሩ ይብል እቲ መግለፂ መሊኦም ዝተኸተቡ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኬፕ ታውን ንባዕሎም ብምውሻብ ንምክትል ፕሬዚዳንት ደቪድ ማቡዛ ክሳብ ዝቕፅል ሶሙን ውክልና ሂቦሞም ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ክቡራት ተኸታተልትና ብቐንዱ ድማ እቶም ብመንገዲ ቴሌቭዥን እትከታተሉና ሎሚ ስሩዕ ንድምፅን ምስልን ዘወሃህድ መደባይ ክህልወናን እዩ ብሰንኪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ንስቱድዮ ክንኣቱ ኣይከኣልናን ኮይኑ ግን ከምቲ ልሙድ ብሬድዮን ድምፅን ጥራይ ክንፍኑ ምዃንና ምስ ናይ ይቕሬታ ንሕብር እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገበርዎ ፃንሖት ንመርገፂ ሓያላት ሃገራት ከም ቻይናን ኣሜሪካን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተንኪፎም ነይሮም ነቲ ጉዳይ ኣመልኪትና ግብረ መልሲ ንምስማዕ ንወሃብ ቃል ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ወሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራትን ተወኪስና ኣለና ንዝርዝሩ ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል
ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰራዊት ህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ምእታው ዝምልከት መርገፂ ኣሜሪካ ንፁር ከም ዘይኮነሉ እዩ ተዛሪቡ ቻይና ንመንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ብምድጋፍ ንፁር መርገፅ ከም ዘለዋ ዝገለፀ ኣቶ ጌታቸው ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲኹም ዝብል ነገር ከም ዘልዕላ ይጠቅስ
ንኣብነት ቻይና ንኣብዪ ብረተሰብ ገለፅ ይድጉፍ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ኣብ ንኣበይ ማዕቀብ ክግበረው ዝግበረሉ ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ኣብ ገለ ስራሕቲ ቬቶ ስልጣኖም ተጠቂሞም ኣብ ናይ ሃገር ውሽጢ ዓድታት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጣልቃ ክእተብሉም ብዝብል ፕሮቴክት ይገብርዎ
ኣቶ ጌታቸው ኣተሓሒዙ መርገፅ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ግን ግልፂ ከም ዘይኮነን ዝተፈላለዩ መርገፃት ከም ዘለዎምን ይገልፅ
ንኣሜሪካ ኣቋም እንታይ ምዃኑ ክትርዶ ብጣዕሚ ከብድ እዩ ኣሜሪካ ማዕቀብ ገይርና ንክልቲኹም ደፊእና ናብ ሰላክ ነምፀኩም ይብሉ ኣብይ ሓደገኛ ሰብ እዩ ናብ ዘይኮነ ጥፋእት ይወሰደሎ ዝብል ኣቋም ይሕዙ ንእሽተ ይፀኒሖም ድማ ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ተኣትያ ዓዲ ብደምያ ክትሕፀብ ይብሉ ካልኦም ዝመፀ ይፍለጥ ንፅ ኩሉ ተለ ሓንቲ ናይ ንቻይና ንፁሪቱ ፖዚሽኖ ባይካን ኣንደርስታንድ ሕዚ አሜሪካ አዲስ አበባ አትሆን ዝብል ነገር ዘለው ግግልና አውሮፓ አዲስ አበባ ሆኖ ማይል ነገር የለም
አታሒዙ አተገታቸው በአል ቻይና ንጹህ ይተመከለም አሜሪካ ያም አዲስ አበባ እንት አትሆን ዝብል ነገር ዘለው ገለ ሀገራት አውሮፓውን ኮሞ አይነት ዩሪኢዮም ደርብዳን አሜሪካ እቲ አዲስ አበባ አይተተው ዝብል ናይ ቃል ዓለም ይሉ
ግንድማ ቡስትር ማታ ይሉ አዲስ አበባ አትሆንስ በእንኩም ኮይኑም ሽግር ካልኩ ፍጠር ተወሰነ አክሆም አፋፍም ተጣፉ ሐስናይ እና አሜሪካ ኮንሰር ከገሊ ጣም መስሐቁን ተራናይ ሸቀት ካልኩሌሽን ግምሰት ወይ አሜሪካ አዲስ አበባ ኢትዮቶ ዝስ ናይ ቃል ዓለም ተአዊ ጀሚር ወዝባል አድና የሚሻጥ መንቀሳቀስ ንብረት ናይ የሚሻጥ ናይ አድ ጥሪት ብርካሽ ናይ የሚችል ቻው ስራ ዶከይ ይሉ ስጋት ዘለው ወገናቱ እንለው ባህሪ መንገድ ሰው ሪፎርም ዝሉ ታይም ሆነ ሪፍለክት ሪፎርም ዝሉ አጀንዳ ዶክመንት ነው ዳይስ ምለስ ደዚ ወለም ሰው ለዕል ህውሃት ብዙሽ ተሳለ ነገሩን ስለዘለው ወዓልና ምሻጡና ወዓልና ወስነት ስለዘለና ጎምህያት ታቲምስ ከም ቀደም ኖዝ ብሉ ነው ነገር ዘይቀበሉ ሰባቲም ከሆነ ዝብል ስጋት ዘለውም ሐይላት አሎ ውሽት አሜሪካ ሐደ አይነት ተሐስባለ ይፈክት ዘረው ይተለ
ብዛዕባዚ አቶ ጌታቸው ብዛዕባ አሜሪካ ዝምልከት ዝበሎ ቪኦኤ ለሚኒስትሪ ወፃ አሜሪካ ተወኪሎም ወሃብ ቃልቲ ሚኒስትሪ አዛሃቦ ምላሽ ህወሓት ወታደራዊ ወፍሩ ከስፍሕ ወይ ናብ አዲስ አበባ ንምእታው ክፍትን ፍጹም ኣይተባባዕና እንድሕር ምባል ንኩሎም ወገናት ብውልቅን ብወግዕን ከም ዝበልናዮ ንግጭት ኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍታሕ የለን ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትማን ዝሓለፈ ሕዳር 23 ከም ዝበሎ ህወሓት ክስሕብን ኩነታት ሰብኣዊ ዕፅዋት ትግራይ ከብቅዕን ኢና ንፅውዕ ኢሎም ኣስዒቡ ዲፕሎማሲ ቀዳምነት ንህብ ተፃብኦታት ከቋርፅ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከብቅዕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ድማ ልዝብ ክግበር ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክኣቱ ከምኡውን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ልዝብ ክግበር ኢና ነተባብዕ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኣቶ ጌታቸው ዝበሎ ቻይና ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብዘለዋ ድምፂ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብዪ ማዕቀብ ከይግበር ንመንግስቲ ኣብዪ ትድግፍ እያ ዝብል ነገር ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ብወገን ድማ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ ማዕቀብ ዝተገብረ ዕቱብ ዘረባ እውን ኣይነበረን ስለዚ ቻይና ብዘለዋ ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላት ትጥቀመሉ ምክንያት እውን ኣይነበረን ክብል ንሕቶ ቪኦኤ መሊስ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ናብ በትረስልጣን ከሕልፈኩም እየ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም ተወዓዒቡ ይቅፅል ዘሎ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክነቐድም መደብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ወይ ከዓ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ናብ ዘበርታዕን ዝነሃረን ወሰንቲ ምጥፍፋእ ኣብ ዝኣተወሉ ወቅቲ ነቲ ሊግ ይመርሓ ዘለዋ ሰለስተ ጋንታታት ማለት ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑልን ቸልሲን ናብ ፅዋዕ ክበፅሓ እንተኮይነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥማት ክዕወታ ግድን ኮይንወን ኣሎ ኣብዚ ሳልስቲ ናብ ሜዳ ዝወረዳ ሰለስትየን ጋንታታት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተሓጊዘን ተዓዊተን እየን ኣብ ዞባ ወረድቲ ዝርከባ ኖርዌይ ሲቲ ኒውካስልን በርነይን ናብ ውሕስ ዞባ ንምእታው ተኽእሎ ከም ዘሎ ዘርአያሉ ቀዳመ ሰናብቲ እዩ ሓሊፉ ካልእ ተጠቃሳይ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ሳላ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘመዝገባ እንኮሸቶ ሰለስተ ነጥብታት ሓፊሳ ካብ ሜዳ ክትወፅእ ከላ ኣርሴናል እውን ብሰፊሕ ብልጫ ኣብ ልዕሊ ሳውዝሃምፕተን 3-0 ተዓዊታኣላ ማንቸስተር ሲቲ ንዎልቭ 1-0 ቸልሲ ንሊድስ ዩናይትድ 3-2 ሊቨርፑል ንኦስተን ቪላ 1-0 ኣብ ዘረባና ዓላሚ ኦስተን ቪላ በዓል ውዕለት ሊቨርፑልን ኣምበላን ብዝነበረ ስቲቨን ጀራርድ እያ ትዕለም ዘላ ማንቸ ንኖርዊች ሲቲ 1-0 ስዒራታ ነቲ ሊግ ማን ሲቲ ብ38 ነጥብታት ሊቨርፑል ብ37 ነጥቢ ቻልሲ ብ36 ነጥቢ ይመርሓ ኣለዋ ኣዝዩ ተቀራረብን ጸቢብን ነጥብታት እዩ ዘለዋን ኣብ መንጎአን ዝፈላለየን ኣብ ግጥማት ላሊጋ ሻምፒዮን ስፓኝ ምዃኑ እዩ ጋንታ ሪል ማድሪድ መዳርግቲ ኣይረኸበትን ድሕሪ ሊዮነል ሜሲ ጋንታ ባርሴሎና أي ولا أي ستة هين على أبزربانا غانتا بارسلونا دحري لأسرع أمتات فلما كزي ناب شامبيونز ليغ محلاف كم زي كالت أبز سومن زي ترقاكي جلو ناب عد جرمن أبز سومن زي زي ست بارسلونا بمقاتمتا بايور مونيك سلستن زيرو تسعيرا كاب شامبيونز ليغ وزاي كوين على نحدش علامي شابي هرناندز حمع قطعمي ولاقوا زي حتى طلو انتخنا بزغنا أبلا ليغا ريال مادريد بصفيح بلجع أربع انكلتن نتو أوهليلا قداميتي بشمونتن نتوي كاب ريال مادريد زي تحت السيفل كالاي ريال بيت سالساي أتليتكو مادريد رابعي بارسا بعثران أربع تنتوتات كاب ريال مادريد بعثر تشمونتن نتوي تحتا أبشامنا درجة تركب أبليك فرنسا فرنش ليغ يبلوغو ليونيل ميسي زسلف الله بي اس جي باريس سان جيرمان كم زمواليهم بأربع أنها مشتنة تهتات تمرح مارسي بعصر تسلستنة تهتات تحيطة غلاي راني أبو سالساي درجة تركب أتليتكس إثيوبياويت غويتوم غابس اللاسن كينياوي فيلمون كيبليمون أبتيت مالي سنبت استغاد وددرقيا فرق ماراتون بحرين تعويتوم أبزغربا أب ماراتون برلين زتعوتت قويتشم أب رحقت فرق ماراتون ناي قزار ساك بروسن حمششا بعصرت حدا سيكوندات يالاتياتلو حدا ساعت زيرو حمشت دقيقان سلسان شدشتن سيكوندن قيزي زازي ماتو نغدد ماناما بحرين أب أولمبيك تودا ديرا ميداليا برور أب عصرت الشيح مترو استشلمت قوال هاقرا كالكيدان قزين كالاي كالكيدان زحالفة تقمتي أب جنيفا أب ستدالو قوية عصرت كيلومترو حديك بروسن كم زمزقبتي ذكر أب نايدر كتاب عديو ددرفر كماراتون بارين أب مود داتا سيكوند كدي موزاتو فيلمون كيبريمون تعويتو ودهاغرو كولينس كوروسون بتمساسا لقزي كلتي أم حدا ساعتن زيرو حدا سيكوندن بزغوانا قزي قدامين كالأين كوينوم نتو ددر زازي مموو ناب شلمات قنزم كن متسكال لناغنا قدامين كالأين زغبل ومتن دولار عصر تشيح دولار إيو بغلتي صوتان قدامي زواسة ويزواسة سلاسة شه دولار نخلعي زواسة ويكع زواسة أسرع شه دولار لسالسة زواسة أسر تحمشت شه دولار أب موداتا فيفا قطمات هاقرات عرب قلتشان أسران حدن نفر كفتسامة بقي علو سلسة هاقرات أفريقا تونسيا ألجيريان قبسن نابزي درج دازي بقي عن اللوها تونسيا مس قبسي قطر مس ألجيريا تقاتما زسعرا ناب صوع من عطرة زتسعرا دما ناب ميداليا نحسن صالساي درجان كبق عين نايلوم زفن قطم فيفا هاقرات عرب اتان عمتا صوع علم فيفا فتدالو عبز تمرصت هاقرة قطريو يكايد زلو سبورتاو زينا فاتريمنا
إذا تكتاتلو زلهم كابزيكا واشنطن ديسي زفن نزلو راديو دمتس أمريكا ايو ناب سرع مدبنا ساينس ان تكنولوجي نكن حال فينا عمد ساينس ان تكنولوجي نتبقسو خاب تقرنيا ناب انجلزينيا خوم اوان كاب انجلزينيا ناب تقرنيا بدمتسي ملو حاسبات اتو ترقم ماشن زمعولو انجينراتي ناكن رئيم نتبقسون اقبابن مسرحن ازا ماشن عملكيتو برهان برهي ناما عبالتي ازا ماشن الزراريبو كاب استمرالي يخلنالو ناو قبلكم
أنتوني سامير. بروجكتنا إنجليش تغرينيا ماشين ترانزيتر كينا. كاب إنجليش ناب تغرينيا. كومون بانزارو. كاب تغرينيا ناب إنجليش. بسبب سرعة بالحي تتكيما. كاب تتكامي ملاحظة بالنواصدة تترقمو مالتي. نزا بروجكتنا هنسرح باي ديركشنال إليسيم سبهال الالغوليزم تتكيما. أتنشن سبهال تكنيكو سيخنين سرحنا مالتي. زغا أبزيك زيزي هلو زخنا الالغوليزمي مالتي. باب ترانزيشن سبو ناي مترقم عام ترخيبو زلو الالغوليزمي مالتي.
إنجنير أسمان سكي نزا سرح المسرح زدره. كون كان المخنيات نتايو لمن تاعي إلما يلكم كصريحكم معه
نزا بروجكت نحن سرحت كان إذا خفانا مخنيات حادي أبزي معبول قزيت نايلام قوي بير الساقم دا ترخ أبز ዝመጸሉ ግዜ ትግሪኛ ቋንቋ ነውን ቆሙ ማዕረቱም ካሎት ላንጉጅ ብምዕባል ብቆል ኢንፎርሜሽን ክረክብ ናይ ሙኸአሊ ነይሩ ማለት እዩ ካልእውን ኣብዛዕወዲ ዝግደሱ ከምዚ ዓይነት ፊልድስ ዴቨሎፕ ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ነዚያ መንፀፍ ምግባር ኣብዛ ተመርኩሶም ነቲ ፕሮጀክት ወይ ከዓ ነቲ ዓውዲ ናብ ካልእ ዝለዓለ ደረጃ ንከብፅሑ እውን ተቐንዲ ሓሳብ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ናይ ምትርጓም ኣብ ዘድልዮም ኣጋጣሚታት ኣብ ማዕላ ክትውዕል ትኽእልያ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርድ ዝተፈላለዩ ናይ እንግሊሽ ዓንቀፃት ኣብ ትግርኛ ክትርጎሙ ዝዘልዩ ኣውታት ክጠብል ትኽእል እያ ኣብ እንዳዜና እውን ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ወይ ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ንክትርጎሙ ንዘለዎም ዓንቀፃት ናብ ምትርጓም ናይ ሕክምና እንተበልና እውን ኣብ ሜዲኬሽን ዘሎ ናይ እንግሊሽ ኢንስትራክሽን ናብ ትግርኛ ንምትርጓም ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል ትኽእል እያ ማለት እዩ
ራይ ኢንጂነር ፋንኤል እስከ ኣሰራርሓ ናይዛ ማሽን እንታይ ይመስል ክንደይ ዝኸውን ዳታ ይኹም ተጣይምኩም
እቲ ተጠቂምና ዳታ 15,000 ከመበገሲ ተጠቂምና ማለት እዩ እቲ 15,000 ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተወስተስ ንሓሳባት ፍሬስ ክኾን ከሎ እቲ 9,000 ድማ ሕብረተሰብ ኣብ መዓልታዊ ናብርኡ ዝጥቀመሉ ሓሳባት ናብ እንግሊሽ ተርጉምና ከምዝቀርብ ጌርና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ነቲ 15,000 ዳታ ኣኪብና ምስፃርናዮ ናብታ ማሽን ምስልጣንና ናቱ ነዚ ናይ ምስልጣን እቲ ዝመረፅናዮ ኣልጎሪዝም ሰብ ሰርሖ ብልሖ ኮይኑ እዚ ኣልጎሪዝም እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ንክንረክብ እታ ማሽን እውን ብፅቡቅ ነቲ ዳታ ተረዲያ ንክትርጉም ፅቡቅ ውፅኢት ህበካ ብድሕሪ በዚ ኣልጎሪዝም ጌርና ከዓ ዝተፈላለየ ቅምራታት እናቀያየርና ብዙሕ ዝበለ ልምምዳት ጌርና ማለት እዩ ኣብ መጠረሽታ በቲ መዐቀን ብሉስኮር ዝበሃል 36 ዝኣክል ውፅኢት ረኪብና እዚ ውፅኢት ድማ ንክነፃፅሮ ከልና ትዝለዓለ ካብ 50-60 ዝበፅሕ ፅቡቅ ንብሎ እዚ ከዓ ምስ ኣናፂርና ምስ ዝሃብነ ዳታ ሓደ ኣዕጋብ ዝኾነ ውፅኢት ረኪብና ኣሉ ኣብ ቆፃሊ ከዓ ብዙሕ ዳታ እናረኪብናያ ዝለዓለ ውፅኢት ክትበና ከምትኽእል ኣንፈት ረኪብና ኣለና ማለት እዩ
ምናልባት ኣብ ሓዳስ ኤርትራን ኣብ መፅሄታትን ዝወፁ ፅሑፋት ኣሎ ሞ ንዑ ኸ እንታይ ኾንኩም ዘይተጠቐምኩም ብሕጂ ኸ ንክትጥቀሙ መደብ ኣሎ ድዩ
ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ሓዳስ ኤርትራ ክንጥቀመሉ ዕላማ ነርና ዲ ግን እቲ ኣተራጉማ ምስ ፀናሕና ፓረል ምስቲ ኤርትራን ፕሮፋይል ብኮንቴክስት ዋይዝ ተተርጊሙ ስለ ዝፀንሐ ቀጥታ ትርጉም ስለዘይነበሮ ተሕግዘና ይከኣለን ሕጂ ግን ንሕና ካብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ካብ ዝተፈላለየ መፅእታት ናይ ኤርትራ ዝተፈላለየ ዓምታት ኣለው ናይ ስፖርት ኣሎ ናይ ስነፍልጠት ኣሎ ናይ ቴክኖሎጂ ኣሎ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ ካብዚ በዓልና ተርጉምና ነዛ ማሽን ከናእብያ ሓደ መደብ ዝሓዝና ኣሎ ድሮኸማን እዚ ጋዜጣታት ኣኪብና መደብ ጀሚርና ከም ዘለና ትነግር ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ
እዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ትትርጉም ማሽን ምስተን ቅድሚ ሕጂ ተሰሪሐን ዘለዋ ብምንፅፃር ዘለዋ ብልጫን ፍሉይነትን እንታይ እዩ ስከ ኢንጂነር ሄርሞን
እዛ ሰሪሕና ዘለና ፕሮጀክት ፍሉይነታ ኦፍላይን ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ኢንተርነት ክጥቀመላ ስለዝኽእል ካልኣይ ከዓ ንቅድሚ ሕጂ ተሰርሐ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ እዩ ተተርጉመን ነይረን እ ንሕና ሰሪሕና ዘለና ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ከምኡውን ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ክትርጉመና ትኽእለ ናብ ጥቕምታታ ክንመፅእ ንከለና ከዓ ነቲ ዝተተርጉሙ ምሉእ ሓሳባት ብላቲን ትሕትዩ እናፀሓፈት ንትግርኛ ከንብብ ዘይክእል ሰብ ከንብብ ትሕግዞ ካልኣይ ከዓ ስፐኒን ክንፅሕፍ ከለና ነቲ ምሉእ ሓሳባት ኣብ ንጋገየሉ ኣብ መዓራርያ ክትርጉመልና ትኽእል ሳልሳይ ከዓ ሕፅሮ ቃላት ኣብ ነፅሕፈሉ ንኣብነት ከምዚ ኣሳብ እዩ ገለ ድመስሉ ቃላት ዘርጊሓ ትትርጉመልና ራብዓይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ምሉእ ሓሳባት ብሓንሳብ ትትርጉመልና ማለት እዩ ሓሙሻይ ከዓ ካብ ፋይል ኣንቢባ ክትርጉመልና ትኽእል ሻድሻይ ከዓ ነቲ ዝተተርጉመልና ሙሉእ ሓሳባት ናብ ድምፂ ለዊጣ ከተንብበልና ትኽእል ማለት እዩ
ኢንጂነር ናትናኤል ናባሃ ኣሰግር ነዛ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዝነበረኩም ቀንዲ ዓበይቲ ብድሆታት እንታይ እዮም ነዛ ስራሕ ካብቲ ብድሆታትኩም ተበጊስኩም ከ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ግብሪ ኣብ መዓላ ናይ ሕብረተሰብ ንኽትውዕል ዝሓዝኩምዎ መደብ እንታይ ኣሎ
እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ክንጅምራ ኸልና ካብ ባዶ ኢና ተበጊስና ማለት ቅድሚ ሕጂ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ፓራሌል ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ዋላ ሓንቲ ይነበረ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ነቲ እንግሊሽ ዝረኸብናዮ ቃላት ከዓ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሙካ እዚ ከዓ ሓደ ዓብዪ ሽግር ነርና ማለት እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሑ ዝኽእሉስ ናይ ሊንግስቲክ ስራሕ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ብድሆና ነይሩ ማለት እዩ ካልኣይ ብድሆ ዝነበረካ እቲ ትሬን መግበሪ ማሽንስ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ምንታይ ኢና ሰሪሕና ኣብ ዘን ናይ ገዛ ላፕቶባት ኢና ትሬን ጌርና ኣብኡ ግን እዚ ትሬን ክኾን ኣይክእልኒ ነዚ ትሬን ክትገብር ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ራምስ ገለ ዘለዎን ላፕቶፕስ ገለ ወይ ካልእ ኢንቫይሮንመንት እዩ ዘለየካ ማለት እዩ እቲ ሳሳይ ብድሃ እቲ ናይ ዓቅሚ ሰብ ብድሆ ማለት እዩ እዛ ፕሮጀክት እዚኣስ ኣብ ውሽጢ 7 ወርሒ ብ6 ሰባት ጥራሕያ ተሰሪሐ ማለት እዩ እዛ ቲ ሳሳይ ዓብ ብድሆ ዝነበረ ማለት እዩ መፃ ናሓስቦ መደባት ዘለዎ ከዓ ተቐዳማይ ነዛ ፕሮጀክት ኣብ ባይታ ከም ትውዕል ንምግባር ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ዝያዳ ዳታ ክንውስኽ ኣለና እዛ ድሮ ጀሚርና ያለና ስራሕ ዝያዳ ዳታ ኣብ ዝወሰኽናሉ ማለት ናበይ ሽዑ እቲ ፕላንና ዘሎ ማለት ሰብ ከም ድልየቱ ናይ እንግሊሽ መፅሓፍ ኣብታ ሶፍትዌር ድልየት ከም ዝሰርሓላ ንምግባር እዩ ካልኣይ ከዓ ዝቀርዎ መጻማቲ ሰባ ሞባይሉ ከም ኖርማል አንድሮይድ አፕሊኬሽን ከም ሰርህ ካዝሎት ካላይ መደብ ማለት ካል መደባቱን ስካሎት ፕሮጀክት ኮርፖሬት በመጓር ማለት ሀደ አብ ፕሮጀክት ምስራህ ናምነስ ሀጂ ምስ ናይ ኦሲአር ፕሮጀክት ኮርፖሬት የርና ማለት ዝኾነ ምልክትታት ብእንግሊሽ ናምነት ተጻሒፉ ኖርማል ብሞባይሉ ሲኢሉ ናብዛ ማሽን ብላሞ ሸደ ሕራይ እታ ማሽን ተርጉማ ናትርኛ ኣብ መወዳእታ ብኣውዲዮ ድዩ ወይ ብመልክዕ ፅሑፍ ከም ተወፅእ እውን ክግበር ይከኣል ማለት እዩ። እዛቲ ናይ መፃ መደባትና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝብሎ ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ነዞም ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ተዓዘብትና ማለት እዩ ምሳና ሓቢሮ ክሰርሕ ንዕድም።
ኢንጂነር ኣንቶኒዮ፣ ኢንጂነር ዑስማን፣ ኢንጂነር ፋኒኤል፣ ኢንጂነር ሄርሞል ከምኡውን ኢንጂነር ናትናኤል ስለቲ ተበግሶምን ኣበርክቶምን የመስግን ይቐኒየለይ።
ከተከታተልዎ ዝፀናሕኩም ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ ናብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ዑደት ኣብ ሓሙሽተ ሓበራዊ ድሌታት ክልቲአን ኣህጉራት ዝጠመተ ምንባሩ ገሊፆም። እቲ ቀዳማይ ሓበራዊ ድሌት ኩሎ መዳያዊ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ምህናፅ እዩ። ዕላማ ተበግሶ ፕሮስፐር ኣፍሪካ ክልቲኣዊ ንግዳዊ ኢንቨስትመንት ንምዕባይ እዩ። ምዕባለን ዕድላትን ኣፍሪካ ካብ ቀረፅ ነፃ ኮይኖም ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ክኣትዉ ዘኽእል ሕጊ ዘተግብር እዩ። ኣሜሪካ ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ተጠቀምቲ እዚ ዕድል ዝኾኑሉ ባይታ ተመዓራርላ። ከምኡውን ኣሜሪካ ምንቅስቓስ ንግዲ ኣፍሪካ ንምዕባይ ናይታ ኣህጉር ናብ ካብ ቀረፅ ነፃ ንግዳዊ ክልል ምፅንባር ሓደ መገዲ ምዃኑ ኣሐጒስዋ እዩ። ካልኣይ ድሌት ቅልውላው ከባቢ ኣየር ብሓባር ምፍታሕ ዘበል እዩ።
These catastrophic impacts are evident across the continent. Drought, deforestation, failing crops, floods, advancing deserts, food insecurity.
ኣብ ኣህጉር ዘጓነፉ ኩሎም ዘኸፍኡ ክስተታት ምስክራት እዮም። ጥሜት፣ ብርሰት ኣግራብ፣ ምኽሳም ዘራእቲ፣ ጋሻው ሕጅ፣ ምብዳም መሬታት፣ ስእነት ውሕስነት መግቢ፣ ንሕንሕ ምኽዕባት ሃብቲ፣ ቁጠባዊ ክሳራታትን ስደትን ካብ ዝፈጥሮም ፅዕንቶታት እዮም። ሃይቂ ቻድ ንዘመናት ፍልፍል ዝስተ ማይ መግብን መነባብሮኦምን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ሎሚ ግን ይነጽፍ ኣሎ። ካብቲ ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበሮ መጠን ማይ ብ5 ሚታዊ ቀኒሱ እዩ እዮም ዝበሉ ብሊንከን። ናይ ጆ ባይደን ትልሚ ቅድሚ ሓደጋ ድልውነትን ተጻዋርነትን ኩሎም መራሕቲ ኣፍሪካ ዝጀመርዎ ሓይሊ ዝቁጥብን ንዝኾነ ዓይነት ምልውዋጣት ጸባይ ኣየር ክጻወር ዝተተለመ ትሕቲ ቅርፅን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ዝድግፍ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድሌት ለበዳ ኮቪድ-19 ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ብሊንከን። ኣብ ቀረባ ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም 270 ሚልዮን ክታበታት ብምስዳድ ዓብይ ሸቶ ወቂዓ እያ። ካብኣቶም ልዕሊ 70 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ 43 ትሕቲ ሳሕራ ናብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተላእኸ ኮይኑ ተወሳኺ እውን ተዳልዩ ይርከብ። እቲ ራብዓይ ድሌት ምጥንኻር ዴሞክራሲ ኣብ ኣፍሪካ እዩ። ኣብ ዓለም ብዴሞክራሲን ድሕሪት ምትራፍ ዘተሓሳስብ እዩ። ተወሳኺ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዜጋታት ንምጥቃዕን ተቃውሞታት ንምዕፋንን የገልግል ምህላዊ እዩ። ዴሞክራሲ ሓበሬታታት ሓሶት ንምቅላዕ፣ ንናፅነት መርበባት ምጥባቅ፣ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ክትትል ቴክኖሎጂ ምቕናስ፣ ኣብ ሳይበር ጠፈር ሓላፍነት ዝወስዱ ብርክታት ስነ ምግባር ንምምስራት ዝግበር ፃውዒት ምላሽ ዝህብ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብሊንከን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ መወዳእታ ዘላቂ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪካ ክምዕብል ይግባእ። ብፅንፈኛታት ዓመፅቲ ገበነኛታትን ዕጡቃት ውሽጥን ዝለዓሉ ምፍርራሓት ግህዳት እዮም ኢሎም ብሊንከን። ካብኣቶም ነዚ መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብሞያ ዝሰልጠኑ ሃገራዊ ሓይልታት ፀጥታን ከባብያዊ ኣኽበርቲ ሕግን እዮም። ሰብኣዊ መሰላት ብምኽባር ድሕንነት ዜጋታት ክሕልው ዝኽእሉ። ይኹን እምበር ቀንዲ መሰረት መበገስ እቲ ግጭት ፈሊኻ ምፍታሕ ግን ኣዝዩ ኣድላይ ጉዳይ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ምሕዝነት ንምጥንኻር ድሌታትኩም ምስ ድሌታትናን ድሌታት ዓለም ለኸ ህዝቢ ሂወቱን መጻኢኡን ብሓንሳብ ኮይና ኣብ እነምፅኦ ውፅኢት ዝተመርኮዘ እዩ ኢሎም ብሊንከን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ንሳኹም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ፅራሕ ሶሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደርኩም።